Sada će da govori dr. Đorđe Borozan, on je dugogodišnji direktor instituta, Istorijskog instituta Crne Gore i sam Crnogorske akademije nauka. Izvolite.
Prvo da sve pozdravim, drago mi je što sam u Beogradu, pošto sam druge decenije bio, tako sam opet ne gost nego doma. A ovog puta, s jednom dragom obrazu, rečeno je da će biti razgovor o knjizi. I on je doista to uz jednu moju opasku. Razgovor o knjizi bi uvijek tražio jednu relaksiranost. Da dođemo kao ljudi koji su pročitali knjigu i koji ono govore iz prve ruke bez posredovanja. Ja mislim da je dijalog takav, ali ovome ne zamjeram nikom što je pročitao i osnažio svoj argument. Ja sam došao s tom namjerom, dakle, da učestvujem u razgovoru povodom te knjige, njenog sadržaja, njenog dometa, i ja sam tako svoj tekst odrekao da čitam. No, ono što je najvažnije, ja sam kako sam ja knjigu doživio. Svaka knjiga je za mene put ka istini. Ako to nije, u bilo kome ko piše koju knjigu, pa na kakvih pozicija polazio, onda je to loše po knjigu i njenu sudbi. Kao istoričar, ovoj knjizi sam se na neki način obradovao, pročitao sam je, vjerujte, polako, strpljivo. To nije moja tema kojom se ja bavim, ali to je period kojim sam i tekako se bavio i bavio i pisao i pišem i pisat ću. Dakle, ovdje sam samo i jedin istoričar koji sa pozicije istoričara posmatra jedno vrijeme i dvije ovdje ličnosti koje su postale predmet, kako ste uvodničari rekli, osobite pažnje javnosti i ne samo naučne, nego medijske, što je za svaku knjigu dobro. Zato mislim da je ovo odlična prilika da se razmijene argumenti, čuje jedna, druga, treća, peta strana, više ne znam, ja ne razumijem uvijek dijalog da su to dvije strane i da se unaprijed zna ko je za koga. To nikad nije sadalo, to nije moj odnos prema historiografskoj priče, literaturi, izvorima i uopšte. Dakle, ovdje sam, moram vam reći, došao potpuno relaksiran da se radi o jednoj vrlo važnoj temi iz jednog perioda koji je duboko istorija, o kome nema ni jedan jedini razlog da se razmišlja načinom šta je skriveno, šta se ne zna. Možemo razgovarati zašto se ne zna. U tome ćemo uvijek naći krivo. Ali, istoričar je onaj koji ulazeći u prostor jedne teme dođe do određenog cilja. Da li je taj cilj dobar? Da li je dovoljno? Da li je tema absolvirana, kako mi kažemo? Pa moram da stoji gotovo filozofsko pitanje. I pred tom činjenicom mi bi se nekim temama bavili samo do mjere, dok neko ne kaže ova je tema absolvirana, stavljamo tačku i više nema ništa. Iz kog je vremena to? Molim vas, gospodine, sjetite se. E sad, o kome mi vremenu govorimo? O vremenu u kome su nastale tako tektonske promjene u svijesti ljudi, u okolnostima kad se jedan svijet sklanja, novi neki svijet, novi ljudi dolaze. Koliko je takvih situacija bila koju zovemo revolucija? I zašto smo danas toliko ostrašćeni? Revolucije su uvijek to što one u istini jesu, da ih ja ne objašnjam. Dakle, u jednim velikim gomorima, kakav je drugi svjetski rat, dvije istaknute ličnosti Srpske pravoslavne crkve postaju, naravno, prije to se bite pažnje. Pa, evo vidite u kojoj mjeri i oni koji se zovu okupatori. Sve što je, dakle, gospodin Ilić nastojao, dakle, ja ga danas prvi put vidim i prvi put se s njim pozdravim, došao sam, naravno, na poziv i na zadovoljstvo što sam ovdje, sve što sam vidio kao dobru namjeru, ovu knjigu, put ka mogućoj istini. A šta time hoću reći? Ova istina nije završena, ova priča je otvorena, ova mogućnost je stvorena i predstoji veliko neprepričavanje šta je ko uradio, nego donalaženje onoga do čega se nije došlo. Šta to još u arhivama, u glavama ljudi, pa ima mnogo i živih ljudi, stoji što bi dobro objasnilo to vrijeme i ova knjiga je po meni jedan pokušaj da se razumije i vrijeme i prostor. I vrijeme i prostor. Zašto vrijeme i prostor za istoričara? Vrijeme je prevashodno. A zašto prostor? Pa mi ovdje govorimo o prostoru, o uslovima, o tome zašto velikodostojnici u takvim uslovima, zašto ne u nekim što je običnim smrtnicima. Nije to dovoljno za raščistiti ovu temu, nije dovoljno. Nikada ljudi nisu bili isti. Nikada. Ni po važnosti, ni po duhovnosti, ni po običajnosti, ni po čemu. Uvijek postoje neko, i za nekog je nešto, i za nekog drugog to nije. Ali ovdje ima nešto što je iznad toga i što bih ja volio oko ovakvih tema kad se otvore, da postane naša praksa. Kad se pojavi knjiga. Ovdje je rečeno, krenula je orkestrirana, ja sam dobro čuo, napad iz medija. Mediji se podijelili. Pa ako su se podijelili mediji, to valjda čini iz razloga što je to tržišna stvar. Da li će mediji raščistiti ovu temu? Neće. Ako neće, uglednici iz medija poslati tamo ljude da nađu nove izvore, nove podatke, nove činjenice kojima će reći, gospodine Iliću, vi ste došli ovdje, idemo dalje. Šta će biti poenta? Ako smo otvorili kampanju na neku temu, moramo je zatvoriti. Kad će to biti? Biće onda u trenutku kad se umorimo od jedne teme, a drugu otvori. Knjiga, dakle, ima svojih velikih prednosti i mana. I ja sam to čuo ovdje i bio svjesan čitajući to štivo. U ovom smislu, vrlo je dobro, vrlo je značajno da se ponovo ide u raščišćavanje onih elemenata da se gradi ukupnost znanja, kako bih ja to rekao, ukupnost znanja. Da li ova knjiga doprinosi na svemu da se dođe do novih i potpunih znanja? Mislim da. Da li je to dobra strana jednog učinjenog posla? Pa jeste. Ima li ona mana? Imate kako? I one koje ste vi rekli, koje bi ja mogao podijeliti, ne bi bile tako oštre. Kolega, nije u pravom smislu i potpuno istoričan. A i daje šta bi bilo ako će biti istoričar samo opredijeljen za jednu ili drugu opciju. Svidio mi se, gospodine Markoviću, vaš pogled na jednu i drugu stranu. Tako radi istoričar. Podijeli nekako po kapica. Pozdrave, pa malo lijevo, malo desno. Istoričar jeste čovjek sa sumnjom i to mora biti. I to mora ostati i nakon čitanja ove knjige. Nema, ova tema neće biti apsolvirana. Mašta mi ovom raspravom danas htjeli postići. Ne vidim razloga za ekstremne stavove na jednoj i drugoj strani. Ako se u ovom raspravom želi postići da se kolegi Iliću kaže ovo i ovo je učinjeno na korektan način, a mnogo toga se korektno čuo i zapazio, ako je ukrštenje mišljenja, što je vrla strana ove strane, ukrštenje ne mišljenja, nego izvore, oni do koje on došli, oni do koje on došli, da li je se došli, da li ćemo doći, kad ćemo biti u prilici za to, moramo sad, ima neki razloga, ja moram podijeliti žaljenje sa onim koji misle kao ja, zašto naši arhivi još nisu sposobni da cijelu tu baštinu koju imamo. Zašto moramo ići neko po Europi? Znate, 25 godina je zlatno pravilo do kojeg se može nešto držati pod arhivarijama. Mislim da ni uvaženi predstavnici Srpske pravoslavne crkve i njeni takvi značajni činovnici kakvi su patrijarh i episkop nisu više pod top secreta. Nema nikakva razloga. Ja to je ovo uvjerenje sa prošlih 60 godina dijelim kao osjećaj da li svi mi ovdje sjedeći, misleći ili ovi kojima danas prošlo se šansa da ovo govorimo, da li mi mislimo da taj svoj napor usmjerimo da pomognemo da pomognemo ovu i ovakve knjige. Ja, dakle, plediram i došao sam sa osjećanjem. Dakle, rekao sam neke, nisam indiferentan prema temi kao istoričar. Ali sam došao sa potpunim osjećanjem da, vjerujte, a to je moje dugo opredjeljenje u temama o kojoj se bavim, da ne budem apsolutno ni na jednoj strani. Da pogledam šta ta knjiga naučno znači, koji vrednostni sud donosi, koji mogući vrednostni sud donosi. Koliko je on? Koliko je istraženost tog problema? I prvo što istoričari vide, vjerujte, prvo će otvoriti što je ispred knjige, koje je izvorni osnovni. Da li ćemo u ovom našem daljem razgovaranju dograditi, otvoriti ovu temu, dati joj predaha, dati mogućnosti medijima, da oni na jedan ne strogo opredeljujući način da provociraju potrebu dalje i potpunije istraživanja, ili ćemo činjenicom da smo na dvije ili tri fona mišljenja ostali kod pozicije za i protiv, misli da to neće biti dobro. Misli da to neće biti. Moje krajnje mišljenje, knjiga i ova, kao svaku drugu, doživljam kao dobrodošlu. Ne mislim da se ona bavi prevashodno prevazilaženjem ili demitologizacijom. Mislim da smo riječ mi dobrim dijelom i mi u javnosti i naučnoj i medijskoj učinili tako, ovdje ne treba da ima velikog mita, ovo je borba da se sazna jedan život. Zašto bi, evo konačno, nešto iz tog dijela koji se izradi, zašto bi glavna tema bila da li su zaista uslovi u bunkeru, u tome bili osnovni element, kad možemo lako saznati kako izgleda taj, kao i drugi logori, kakvi su uslovi u njima bili, da li su oni bili nešto bolji. Pa apsolutno su bili bolji, zašto bi to bio predmet naše prevelike pažnje? Zašto bi to u potekstu moglo da znači da li bi sad preko toga trebalo govoriti o beatizaciji episkopa Nikolaja? Ja to ne bih tako činio. To je jedna činjenica. Mi živimo sa tom činjenicom. Da li ćemo tu činjenicu obrati tako što ćemo je problematizovati? Nećemo. Možemo li je sagrađivati put ka istini? E, ako je to cilj, onda je moj put ovdje i razlog zbog kojeg sam došao takav, i ja bih volio da dijalog na neki način u pogledu činjenica ili u pogledu osjećanja šta i kako pomoći da ovakvi napoje, ovakve knjige ne nose ideološko preobrazbu. Lako je, nije baš lako, nije dovoljno prepoznati da li smo mi na jednoj i drugoj strani. Ako smo učinili taj napor da se baveći jednom temom izađe do mogućnosti da ona bude put, opet apostrofiram i završam, put ka istini, to je već korisan i dobro došao posao. Dakle, izvan sam lakog i brzog opredeljenja i autora, da li je na jednoj i drugoj strani, i sam nisam sklon tome da lako izričem vrednostni sud za koju bi opciju trebao prijeti autor. Potpuno sam svjestan da okolnosti historiografske danas nisu ono što su bile juče. I baš u ime toga što neko sutrašnje juče može donijeti neke druge okolnosti, mi koji se bavimo strukom historičara moramo biti izvan tih okolnosti. Dakle, moj jedini cilj i želja je bila da ovdje, kod ove knjige, kao i kod drugih, po mogućnosti čovjeka koji se bavi prošlošću, bude po sistemu sine ira et studio. To mi je nešto čega vrlo se držim i vrlo pazim da ne prekoračim ne kod drugih, nego nešto pokušavam i kod sebe. Vama vrlo hvala na pažnji, ako bude prilike oko mogućnosti šta ovakvi naslovi, šta ovakve ideje nose, ja ću se još javiti. Hvala vam,
izvolite. Dakle, u ovom prvom krugu još nisu govorili o
nisam se bavio istorijom Srpske pravoslavne crkve, više sam se bavio nemačkom okupacijenom politikom, vodio sam neke projekte koncentracijnim logorima, bio sam recenzent za logore Buchenwald, Banjicu, učestvovao sam u odbrani magistarsku komisiju za odbranu magistarskog rada u logoru Sajmište i tako dalje. Ali lično sam bio zainteresovan za pojedine biografije velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, pre svega mitropolita Josipa Cvijovića, koji je po majkinoj liniji neki daleki rođak. I u tom cilju ja sam prikupljao pogotovo izvore sa nemačke strane, od strane Gestapova koji je vršio nadzor nad velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve, patrijarhom Gavrilom Dožićem i Nikolajem Velimirovićem. I kroz biografiju Josipa ogleda se i ovo zatočeništvo i njegove intervencije da se oni oslobode na neki način toga zatočeništva. Ova knjiga samim time što je izazvala ovako žustre polemike, ona je na određeni način uspjela. Ja nisam očekivao da će biti ovako ozbiljna diskusija da bi se pripremio, ali iz onoga što znam, da to njihovo, što se tiče metodološkog pristupa, možda je da je celovito obrađeno zatočeništvo obojice velikodostojnika, a ne izvučen samo Dachau. Možda bi to bio celovito rešen taj problem, ovako izvlačenje jednog segmenta iz njihovog zatočeništva koji je izuzetno izazovan. Ja se sjećam da sam još 63. kroz Neubachtler memoare, kroz Hitlerove tiške gespreche i druge video, sa kolikim nabojem je Hitler bio protivnik Gavrila Dolžića. U razgovorima za stolom je govorio, Gavrilo je naš neprijatelj. On je huškao srpski narod protiv Nemačke. I pošto je to jedan izuzetno bio posljednja taj nacionalsocijalizam proučavao i čak usmjeno polagao na Humboldtu prilikom odbrane doktorske disertacije, izuzetno prožet od vrha, birokratski sistem od vrha do dna, normalno da se ono reflektovalo sve na velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, što je mislio Hitler. Samim time što je ovdje pomenuto kako je išao, pomenut je taj pukovnik Tajhman, bio je zadužen poseban nemački poručnik Majer koji je stalno izveštavao i pratio. I mislim to zatočeništvo nije bilo lako ni ovdje ni u zemlji. Naprimjer, patrijar Gavrilo već je on 10 mjeseci od maja, jula, 41. pa do februara u četiri oka nisak ili nije mogao da razgovara. Znači on je bio pod nadzorom. U razgovoru sa Ljotićem on se žali na te svoje uslove. Prvo, na hapšenje gdje je bio izložen nekoliko sati od ostroga na kiši, onda da je on totalno izolovan, da ne prima časopise, da ne može da se šeta po vazduhu, da živi u nehigijenskim uslovima. Znači, ja mislim da ako bi mi uzeli od početka kako je krenuo, da i sam patrijar Gavrilo se čudio na taj odnos, zašto je tako neprijateljski odnos Nemaca prema njemu. Pa kaže, ko je kriv? Krivi su oni koji su potpisali pakt, a ne ja koji sam zagovorni i deli, osuđen sam. Tako da je taj, sa te nemačke strane, ako bi pratili, ovdje nema protivrečnosti ovo što je episkop Nikolaj, odnosno metropolit Nikolaj, probritanski orijentisan. Naime, oni razgovaraju sa njim, taj pukovnik Tajhman razgovara sa njim i posle razgovara sa njim, svi vodeći ljudi iz upravnog aparata u Srbiji okupacijalno odlučuju njemu. Oni već odlučuju decembra 1941. da treba njega iz Ljubostinje negdje dovesti u nekakav manastir svesti pokraj Beograda. A to se izvodi tek kasnije godinu dana. I kaže, ne možemo, on je naš neprijatelj. Znači, mislim da kad bi se ta istorijska dimenzija od početka, od 27. marta, pa se pratila u kontinuitetu do završetka, onda bi ova tema nekako bila jasnija i ne bi bilo. I za mene je bilo čudno, kad sam prvi put čuo za Dachau, ja nisam znao da li su oni bili mjesec, dva. Autor je uspio otprilike da reši kad su došli u Dachau, ali je problematično ono kad su oni iz Dachau izašli. On kaže je nešto manje od mjesec dana, ali tu je u pitanju možda i tri mjeseca. Vrlo se malo zna izuzet tih oskudnih nemačkih izvora. Ovo ostalo drugo svjedočenje je uglavnom na memoarskoj građi. Tako da mislim da mi, ja bih želeo da se pripremim, da dam pismeni tu doprinos, da ne bi više improvizovao ovdje, nego da otprilike i o knjizi, samim time što je izazvala diskusiju i ove oprečne polemike, ne možemo reagirati potpuno rad ovoga čovjeka. Oni zaista kosto obilnu literaturu, i to malo izvora sa nemačke strane, međutim on je to možda uradio na metodološki jedan način koji nije dovoljno naučen, više uče na publicistiku i onda mislim on je jednostavno interpretirao ono što je do sada o tome pisao. Sad njegovi zaključci uvek ne stoje, mislim da ono samim time što svi ljudi više ljudaka u slobode da to počasni zatvoreni, mislim, mada po znakom navoda i to drugo, mislim da je s obzirom da je njima njih tretirati celokupno, ne ostaje tu pitanje zašto su se oni opredelili. Oni su, ja mislim tu, oni su podržavali i Ljotića. I sam patrijar Gavrilo njemu govori da je dobro on to što radi za srpski narod. to isto čini i Nikolaj Velimirović. Prema tome, nema što je on proengleski orijentisan, oni su sa Ljotićem, to su neki odnosi i treba vidjeti tu ideologiju Ljotića, tog korporativnog sistema, koliko je on pravoslavlje koristio za manipulaciju, za svoju političku delatnost. Kažem, ne govorim ne sistematski, ja ću to sistematizovati pa ću priložiti, jer nisam očekivao da...
Dobro, zahvaljujem doktoru Glišiću. Znači, još nisu govorili o ovom prvom krugu, doktor Dragan Đukanović, Boško Bradović i protujere magister Belibor Džomi. Pa molim, hoćete vi onda, izvolite. Doktor Dragan Đukanović.
Da, pa evo ja ću reći da sam istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i član foruma za međunarodne odnose evropskog pokreta u Srbiji i danas bih govorio, doduše dosta kratko, o međunarodnim i međunarodnom pravnim aspektima ove knjige. Dakle, uzimajući u obzir polemike koje se vode o knjizi doktora Freda Grilića, želeo bih da ukažem na nekoliko činjenica. Autori u knjizi, zahvaljujući primjeni naučnih metoda i pristupa, kao i naučne aparature, uspješno zaokružio istraživanje jedne veoma intrigantne teme koja je vezana za zatočeništvo patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja tokom okupacije naše zemlje od 1941. do 1945. Šta više, on je, zahvaljujući, da kažemo, dominantnoj primjeni istorijske metode, uspeo da kroz analizu najznačajnijih i veoma pouzdanih istorijskih dokumenata ukaže na činjenicu da je stvaranje, da kažemo, savremenog mita o zatočeništvu ove dvojice visokih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u nemačkom konclogoru, koji je sa religijske strane možda i opravda, zapravo prepun određenih istorijskih netačnosti. Srž nauke je stalno preispitivanje, a ne apologija zvaničnih stavova bilo koje organizacije, uključujući i verske. Mene je, moram iskreno priznati, šokirala neprimerena kampanja koja je protiv autora ove knjige, doktora Predraga Ilića, povedena nakon objavljivanja ove knjige polovinom prošle godine. U ovoj kampanji učestvovao veliki broj predstavnika Srpske pravoslavne crkve, ali su se u nju uključili i pojedini nosioci javnih funkcija, poput doskorašnjeg generalnog inspektora MUP-a Srbije Vladimira Božovića, što zaista treba da dovede do zabrinutosti domaće javnosti i zalaganja za očuvanje pune autonomije naučnog rada i slobode stvaralaštva. Ukoliko se ovakvi neosnovani napadi na doktora Ilića nastave, ne ostaje nam ništa drugo nego da zaključimo da je postojeća ustavna definicija Republike Srbije kao svetovne države postoje upitna. Moram također priznati da sam pomalo i razočaran što izvesni, da tako uslovno i samo uslovno kažem, liberalni krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve nisu reagovali na napade koji su prelazili nekakve standardne, nekakve normalne, da kažemo, okvire. Prateći sve što se dakle dešavalo, mogao sam jedino da zaključim se radi o gotovo jednoglasnoj podršci sveštenstva Srpske pravoslavne crkve navedenim napadima. Knjiga Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua doktora Predraga Ilića sadrži brojne međunarodno pravne elemente koji se pre svega odnose na međunarodno humanitarno pravo. Također u knjizi se govori o internaciji stanovništva, okupaciji nekadašnje Jugoslavije, položaju civilnog stanovništva unutar okupirane zemlje itd. Pored navedeno, knjiga može poslužiti istraživačima međunarodnih odnosa, jer ukazuje na odnose između vodećih subjekata, dakle između saveznika Trećeg Rajha, kolaboracionističkih, antifašističkih pokreta itd. Dakle, u pogledu, da tako kažem, fundamentalne discipline u kojoj se može klasifikovati ova studija, nedvosmisleno se može zaključiti da je reč o međunarodno-pravnoj analizi. Također želio bih da ukažem da je u nalesu sveopšteg istorijskog revizionizma na prostorima nekadašnje Jugoslavije dr. Predrag Ilić se suočio sa napadima onih koji suštinski žele, da kažemo, prekrojiti srpsku i jugoslovensku istoriju 20. veka. Njegova takozvana krivica je što je saradnike okupatora u Srbiji, koji su sada uzori i miljenici pojedinih uticajnih političkih činilaca u našoj zemlji, nazvao pravim imenima. Dakle, da citiram, kvislinzi kolaboratori okupatora. Dr. Predrag Ilić nije salonski antifašista, kao što je većina naših, da kažemo, vodećih političkih faktora. On je, zahvaljujući svojoj principijelnosti, ali i naučnoj kompetentnosti, jasno ukazao šta se na teritoriji Srbije dešavalo tokom Drugog svjetskog rata. Smatram da ova svojevrsna hajka koju protiv doktora Predraga Ilića vode pojedinci Srpske pravoslavne crkve nije u vezi, nije u interesu saznavanja pune istine ulozi vrha ove verske zajednice tokom Drugog svjetskog rata. Čitajući knjigu Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua doktora Predraga Ilića, nisam došao do zaključka da ona bilo koji način osporava moralni integritet patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja Velimirovića, no on ukazuje, posebno na stranicama 199 i 267, da su ovi velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve pristali krajem januara 1945. da rade na ujedinjavanju visnjskih formacija u Srbiji, dakle Nedićevaca, Ljotićevaca i Četnika, i šta više, Dokadović to potvrđuje i posjetom patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja visnjskim jedinicama na prostoru današnje Slovenije, gdje su blagoslovili borbu protiv narodno oslobodilačke vojske u Jugoslaviji. Eto, to bi bilo.
Uvažena gospodo i uvažena gospodjice, meni je zaista čast i ogromno zadovoljstvo da sam ovdje danas sa vama. Ne vidim naučne kompetencije da učestvujem u ovako ozbiljnoj raspravi. Pretpostavljam da sam pozvan iz razloga što predstavljam grupu mladih ljudi i organizaciju koja je izdala i ovaj časopis Veri Srpske posvećen temi zašto je okletan Sveti Nikolaj Srpski i koja već godinama u našem društvu, posebno na Univerzitetu u Beogradu, radi na određenim temama iz ove oblasti, bilo kroz časopis, sajt ili razne društvene aktivnosti kao što su tribine i drugi događaji. Ono što bih najprije želeo da kažem pre ovog svog referata o određenim tezama jeste da izuzetno pohvalim organizatore koji su se našli hrabrost i spremnost da otvore jednu važnu javnu raspravu, što mislim da treba da postane praksa u Srbiji, a nije. U tom smislu naravno i da istaknem novu srpsku političku misao koja i kroz svoje publikacije, kroz sajt, evo i kroz razne oblike javnih rasprava zapravo predstavlja jednu novu društvenu snagu koja bi sve mogla da nas neki način pomalo vaspitala u tome pravcu. Naravno da se zahvalim svim učesnicima koji su prepoznali ideje organizatora i posebno gospodinu Iliću koji je, iako rekao bih možda se malo naučno zaleteo i ušao u svet opasnih procena kako ko može da se osjeća u zatvorskim uslovima, pokrenuo jednu važnu temu i na neki način sve nas motivisao da se ozbiljnije pozabavimo ovom temom. Moje dakle teze se odnose na polemičku temu tajna tajne Dahaua, jer ja jednostavno ovdje mogu govoriti jedino o životu ove knjige u javnosti, dakle o životu nakon njenog stvaranja i onome što bi ona mogla da igra u ulogu u kreiranju javnog mnjenja. Na prvo mjesto autorovi motivi. Bez obzira na slobodu naučnog istraživanja i publikovanja rezultata toga istraživanja, koja se nikada ne smije dovoditi u pitanje, ne možemo se ne osvrnuti na izvesne van naučne ideološke motive koje istraživači mogu da rukovode u istraživanju. U slučaju naše današnje teme to sam izbor teme o ratnoj sudbini, poznacima navoda lidera sa prstva kako se autor izjašnjava, kod toliki drugih tema iz bogatog profesionalnog iskustva sa visokih državnih funkcija na kojima se autor nalazi u komunizmu i postkomunizmu, na koje je također mogao da primeni sumnju bez kraja kao preduslov naučnih istraživanja. Ovako njegova naučno-istraživačka sumnja ostaje selektivna, a mi ostajemo uskraćeni za istinu o stradanju SPC pod komunizmom i ulozi službe koje autor pripada u svemu tome. Na drugom mjestu to je jaka motivacija jer knjiga izlazi kao samostalno izdanje autora. Na trećem mjestu to je veliki broj intervjua i prikaza u svim vodećim medijima i konačno feljton u politici. Pogledajmo čas na takozvanu drugu stranu. Ko je pravoslavni publicista danas u mogućnosti da štampa svoju knjigu kao samostalno izdanje ili da dobije veliki broj prikaza, intervjua ili feljton u glavnim medijima? Karakteristično su dva primjera. Đakova Nenada Ilića, koji iako je sa filmom Sveti Nikolaj Srpski stvorio remek delo u oblasti savremenog srpskog dokumentarnog filma, ne dobija niti jedan prikaz ili intervju u medijima. I sveštenika Velibora Čomića ovdje prisutno, kome politika odbija da objavi feljton, iako se radi o jednom od najznačajnijih savremenih crkvenih istorija. No, motivu ćemo se vratiti u zaključku ovoga osnovna. Osnovni problem ove knjige jeste neshvatljiva i ostrašćena autorova potreba da kompletan svoj naučno-istraživački potencijal, koji je ovdje primetan, stavi u službu dokazivanja da dvojica srpskih episkopa u logoru Dachau nisu provela godine i neko iole značajnije vrijeme, već samo mjesec dana, samo nisu bili mučeni i podvrgnuti bilo kakvim ozbiljnijim stradanjima, već su bili privilegovani, to jest počasni zatvorenici među počasnim zatvorenicima počasnog bunkera u logoru Dachau, koji su tako pošteđeni daleko mirnije čekali kraj rata. Navešću još nekoliko citata koji potiču iz ove sasvim neobične autorove potrebe da se obračuna sa prećutkivanjem prave istine o njihovoj konfinaciji, odnosno lansiranjem čitavog niza poluistina o navodno grubom i svirepom odnosu nacističkih vlasti prema njima, sve citat. Pa slede, poseban, neobičajno blag tretman u Dachau. Oni su, ako ništa drugo, bili pošteđeni bilo kakvog ozbiljnijeg prisilnog rada i uobičajene svakodnevne torture od strane logorskih vlasti. Mogli su da relativno često i slobodno šetaju dvorištem bunkera. Ako autor na više mjesta u ovoj knjizi intervjuima povodom nje govori o sistematski izgrađivanom mitu o stradanju dvojice episkopa SPC, onda bismo njegov jedinstveni naučno-istraživački metod mogli nazvati sistematski građivanom tezom o mogućnosti počasnog života u nacističkom koncentracionom logoru. Pod dva je autorovo pakovanje u poznacima navoda. Autor genijalno izmišlja mit o Dachau da bi onda mogao da napiše knjigu koju će da raskrinka taj mit i otkrije tajnu Dachau. Tu koristi metode proizvodnje medijskih bombi, jer šta ima danas medijski provokativnije nego otkriti dugo skrivanu tajnu o najomiljenijem Srbinu posle Svetog Sava. Međutim, tu je autor samo epigon brojnih srodnih senzacionalnih otkrića o Hristu i njegovom životu na zemlji, tako da njegova knjiga više ima smisla kao literatura u stilu Da Vinčijevog koda. S tim u vezi autor, na primjer, ispravno konstatuje postojanje malog broja radova o sveštenicima SPC koji su prošli Dachau, ali u tome ne vidi klasičnu srpsku nacionalnu, u ovom slučaju naučnu neozbiljnost i neodgovornost, već deo velike zavere da se u prvi plan istakne stradanje njihovih lidera. Karakteristično je to da ovaj mit, toliko snažan i sistematski podgrevan, ne postoji niti jedna knjiga o ovoj dvojici srpskih crkvenika velikodostojnika pod naslovom tipa Mučenici Dachaua ili Najveći neprijatelji Trećeg rajka i slično. Valjda bi ta velika i ozbiljna zavera bila kadra da napravi bar jednu takvu knjigu za svoje potrebe. Po tri autorove etiketiranje. Zašto se uz ime Svetog Nikolaja Srpskog uvek nađu političke etikete kao što su antisemitizam, klerofašizam i slično, a sa posebnim elanom se medijski obrađuju i neguju njegove takozvane simpatije prema Hitleru? Uz antisemitizam nema lepše etikete koju neko može da vam priši, a da ne možete da se branite od fašizma i nacizma. Opšta kultura u Evropi i svetu u drugoj polovini 20. veka usadila je sada već kao arhetip izražavanje na samim pominjanju ove tri reči. Tako su ovi termini postali najpodesnije etikete za srozavanje političkih neistomišljenika. Tako i ova knjiga neprestano traga za nemačkim motivima u postupanju sa vladikom Nikolajem, valjda sve se nadajući da tu negde mora imati nekakve kolaboracije i ideološke bliskosti. Pritom zanemarujući osnovnu činjenicu da se sve vreme rata vladika nalazi pod prismotrom, stražom, u internaciji ili logoru, za koji sam autor kaže da je ustrojen kao logor za obračun sa političkim protivnicima i nepoželjnim pojedincima i grupama. Nema sumnje da će ova knjiga zauzeti visoko mesto u bogatoj istoriji ideoloških napada i etiketiranja Svetog Nikolaja Srpskog, pre svega po originalnom doprinosu, ne toliko u izboru teme koliko u posvećenosti istoj. Po četiri autorova literatura. Svoju konstrukciju pa dekonstrukciju mita o Dachau autor potkrepljuje izvesnim citatima iz takozvane crkvene literature. Šta se uopšte može podrazumevati pod crkvenom, a posebno pod zvaničnom crkvenom istorijskom literaturom? Da li to što bilo koji publicista, pa čak i vladika, kaže u nekoj knjizi ili prigodnom govoru, ili ono što je stav zvaničnih crkvenih ustanova, istoričara i izdanja? Nakon ukupnog citiranja postojeće crkvene literature, autor ispostavlja sljedeći zaključak. Da su samo dva autora iz redova Srpske crkve pisala drugačije, tvrdeći da su ovi velikodostojnici Srpske crkve uživali povlašćeni status u Dachau, odnosno da tamo nisu mučeni kao ogromna većina ostalih logoraša. Zanimljivo je pogledati ko su ta dva autora. Jedan je viši crkveni činovnik Srpske patrijaršije koji svoj tekst na ovu temu objavljuje u zvaničnom listu Srpske patrijaršije, a drugi je najveći crkveni istoričar 20. veka koji svojim radovima iznosi potpunu istinu o boravku vladike Nikolaja patrijarha Gavrila u Dachau, čak obračunavajući se sa svim postojećim nejasnoćama ili pogrešnim zaključcima s ovom temom u vezi, smatrajući da, citiram, iznošenjem netočnosti i neistina ne doprinosi se pojačanju ugleda i značaja ljudi o kojima se priča. To su, dakle, Branko Đorđević, koji o tome piše u otadžbini u službenom glasniku SPC odmah po završetku Drugog svjetskog rata, i dr. Đoko Sljepčević, koji u svemu ovome piše u više navrata nešto kasnije u emigraciji u svojoj totalnoj istoriji SPC i u časopisu. Važno je napomenuti da autorova konstatacija o tome da vladika Nikola iz jedne kratke izjave u Americi nikada nije govorio o iskustvu Dachaua, također nedavno povrnuta, kao što je rečeno, u posebnom tematu časopisa Dveri srpske, koji donosi vladikino sećanje na jednu noć u Dachau. Ostaje naivno i neuverljivo autorovo čuđenje da se u vremenu posle Drugog svjetskog rata malo pisalo na ovu temu. Zaista je bilo malo autora koji su smeli da pišu o narodnom neprijatelju, kome je oduzeto državljanstvo i zabranjen povratak u otadžbinu, dok su njegova dela doživjela zabranu štampanja i unošenja u zemlju. Zato deluje kao vic poslednja autora rečenica u ovoj knjizi. Na kraju, deo odgovornosti za pomenute nedumice i mistifikacije snosi komunistički režim u Jugoslaviji i Srbiji, koji iz čisto oportunističkih razloga, zbog uspostavljanja i održavanja dobrih odnosa između države i Srpske crkve, u najmanju ruku nije poticao naučno istraživanje ovog interesantnog i značajnog historiografskog pitanja. Da autor nesumnjivo ima talenta za pisanje viceva, pokazuje još jedan raniji odlomak. Posle završetka Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji, u štampi, izdavačkoj produkciji i usmenom predanju Srpske crkve, ali i srpske građanske opozicije u zemlji i srpske političke emigracije na zapadu, sistematski je izgrađivan mit o stradanju i mučeništu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja,
za vreme okupacije Jugoslavije, a posebno u koncentracionom logoru Dachau. O tome koja štampa u Srbiji je posle drugog svjetskog rata mogla da piše o Vladiki Nikolaju već je rečeno. Po izdavačkoj produkciji SPC u Jugoslaviji dovoljno reći da je prvo zvanično crkveno glasilo Srpske patrijaršije list Pravoslavlje u Srbiji pokrenuto 1967. godine, a da je prva pravoslavna knjiga u Crnoj Gori izašla 1989. godine. O kakvoj je srpskoj građanskoj opoziciji u to vrijeme moglo biti reči, najbolje bi moglo da posvjedoči otvaranje tajnih arhiva službe koja se brinula da takva opozicija ne postoji. Ne možemo da preskočimo činjenicu da masovne grobnice žrtava komunističke diktature, u kojima su završili predstavnici srpske građanske opozicije po dolasku komunista na vlast u sovjetsku i savezničku pomoć, još uvijek nisu otkopane širom Srbije, a žrtve dostojno sahranjene. Kada se to ima u vidu, onda ovakvi vicevi postaju krajnje moralno problematični. I konačno, autorov rad za novu, odnosno staru istoriju. Ovdje se ne možemo baviti time da za autora antikomunističke snage drugog svjetskog rata mogu biti samo kvinsliške i kolaboratorske, a nikako oslobodilačke, rodoljubive, legalne vojne jedinice Kraljevine Jugoslavije. Ostaje karakteristično da general Dražo Mihajlović, prvi ustanik u okupiranoj Europi, mora i dalje da trpi ideološko etiketiranje za kolaboraciju, dok istoriju komunističkih zločina nad srpskim narodom još nismo ni načeli. Bilo bi interesantno istražiti koliko se u izbjegavanju ovakvih naučnih istraživanja i pravljenju novih teorija zavere u službi novog zamagljivanja istorijske istine nalazi i autorova motivacija za pisanje ove knjige. Konačno, uprko svemu rečenom, ostaje nerasvjetljeno otkuda baš ova tema, odakle takav autorov motiv i zašto ovaj način obrade teme u kojoj je uložena ogromna naučna energija. Svemu tome definitivno ne vidimo naučnu, već izvesnu ideološku motivaciju. Jer čemu drugo pokušaj da se jedini crkveni poglavar u okupiranoj Europi, koji je makar jedan minut proveo u jednom od najzloglasnijih logora 20. veka, oslobodi preteranog stradalničkog oreola, koji mu pritom, to moramo priznati, nešto mnogo kao narod nismo ni stavili. Mogu da zamislim šta bi drugi narodi, vičniji pravljanju nacionalnih mitova, učinili od toga da su Dachau imali svog crkvenog poglavara. Mnogo je međutim jasnije zašto i kome smeta novi srpski svetitelj, danas najčitaniji pisac među Srbima, o kome se prave filmovi i pozorišne predstave, a na njegove tekstove srpski rokeri prave svoju muziku. Onda je sasvim razumio zašto je trebalo udariti na mit koji je bio jedan od osnova za nedavno proglašenje episkopa Nikolaja za svetitelja Srpske crkve. Ovdje je ideološka motivacija sasvim transparentna, da ne kažemo providna. U tom smislu ja bih želio da se još jednom zahvalim na poverenju i da istaknem da je ovo vrsta jednog publicističkog odgovora na jednu publicističku knjigu i jednog medijskog odgovora na jedan medijski rat koji postoji po pitanju Svetog Nikolaja Srpskog i da me u tom smislu razumete. Hvala.
Hvala, hvala kolega. Ja bih ću, znači, posljednji ovom grupu razgovora biće premijera.
Poštovana gospodo, jedan klerikalni pozdrav, kako što u Srbiji kaže, tokom posljednjih nekoliko godina. Nadam se da neće štetiti ovom skupu, da neće nikome smetati. Prvo bih vas zamolio, izvinio se i zamolio za neki minut duže od 10 minuta. Pošto sam, kako kažu ovdje, jedan od onih koji se osvrnuo kritički na ovu knjigu, ne smatram sebe delom nikakve orkestrirane kampanje, nije mi niko rekao da pišem protiv knjige gospodina Ilića, ni protiv njega. Pročitao sam knjigu, kupio sam je u crkvenoj prodavnici, to da, kao interesantno štivo preko puta crkve Svetog Marka u knjižari Srpske pravoslavne crkve, tako da sam je kupio, pročitao i ne slažući se sa određenim stavovima napisao jedan prikaz koji je objavljen u više časopisa. Biću brz. Dakle, knjigu Predraga Ilića sam pročitao i on je napisao kritički prikaz koji je objavljen u Svetigori, Kanadskom Srbobranu i tematskom broju Veri Srpski. U kritičkom osvrtu sam se zbog skučenosti prostora koji po prirodi stvari nameću uređivačka pravila raznih listova samo u kratkim crtama osvrnuo na nekoliko osnovnih problema knjige koja ni po čemu ne predstavlja originalni naučni rad gospodina Ilića. Moram da napomenem da taj kritički osvrt čak ni u znatno skraćenom obliku nije mogao biti objavljen u Beogradskoj politici, bez obzira na činjenice što ista novina Ilić je feljton objavila u 32 nastavka i da je moja malenkost citirana, istina korektno, u 28. nastavku feljtona. Neću ovdje ponavljati sve stavove, nego samo neke koje sam izneo u kritičkom osvrtu i neke nove. Današnji okrugli stol može s jedne strane da se tiče knjige i s druge strane uglavnom onoga što je aktivnošću gospodina Ilića i medija koji su ga podržavali knjigu pratilo. Zanimljivo je da Ilić prave ciljeve knjige nije otkrio u knjizi, kako bi inače bilo uobičajeno, nego u brojnim intervjuima koje je dao nakon izlaska knjige. Iz javnih nastupa saznali smo o nenaučnim ciljevima knjige. Ne znam kako se naziva naučni metod koji otkriva pravi ili lažni oreol mučenika, Večernje novosti, da ne citiram, ili onaj koji demistifikuje Sveta, Nedeljni telegraf, a posebno onaj naučni metod koji otkriva da su Gavrilo i Nikola jeli iz SS kuhinje Revija 92. Red je da prvo kažemo nekoliko činjenica i rečenica o knjizi, njenim izvorima i metodama. Javnost je upoznata da osnovne teze koje Ilić u knjizi izneo nisu njegove. One pripadaju ustaškoj pseudoistoričarki Slavisti Ljubici Štefan. Zainteresovane upućujem da pročitaju knjigu, a imam je i ovde, navedene ustaške propagandistkinje i pamfletistkinje pod naslovom Srpska crkva i fašizam, koju je objavio Zagrebački globus 96. a uz pomoć Ministarstva inostranih poslova Tuđmanove Hrvatske. Pre toga je pod pseudonimom Tomislav Vuković uz blagoslov Rimokatoličke crkve u tadašnjem SFRJ štampana u Glasu koncila, zvaničnom glasilu crkve u Hrvata, i to u više nastavaka, počeo od polovine Kosovske 1989. godine. Zanimljivo je da ova ustaška propagandistkinja i pamfletistkinja svoju prvu knjigu objavila tek u 68. godini života. Sve knjige su joj suštinski antisrpske i anticrkvene. Pomenut ćemo njena neka antisrpska dela. Trilogiju Srbija i Albanci o stogodišnjem srpskom genocidu nad Albancima. Pregled srpskog antisemitizma 92. Od bajke do holokausta, ratno izdanje Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske o suradnji Srbije i okupatora u Drugom svjetskom ratu i srpski genocid na židovima, zatim knjiga Stepinac, Židovi i tako. Zašto pominjem Ljubicu Štefan i njene knjige? Ko pročita knjigu Ljubice Štefan, ovu Srpska crkva i fašizam, i uporedi je sa Ilićevim naučnim istraživanjima, jasno će zaključiti da su osnovne teze knjige kao i metod pozajmljeni. Ilić je dužan da nam kaže zašto je u literaturi na 278. strani knjige naveo da je koristio knjigu Ljubice Štefan, Srpska crkva i fašizam, a on jednoj od ukupno 354 fusnote navedenu knjigu nije citirao. Šta je iz navedene, a ne citirane knjige koristio? Deo, sve ili ništa. Ako je koristio deo, zašto nije naveo koji, a ako nije koristio ništa, zašto se onda knjiga Ljubice Štefan nalazi u literaturi? Priče o patrijarhu Gavrilu i svetom Nikolaju kao navodnim mučenicima iz Dakaua i njihovom počasnom zatvoreništvu ne predstavljaju izum i otkriće Predraga Ilića, nego Ljubice Štefan, strana 218 do 220, i to mnogo godina pre nego što se pojavila Ilićeva knjiga. Ilić je Štefanove pozajmio ne samo osnovne teze, nego i izrazito hrvatsko-rimokatoličku terminologiju, metod rada, način zaključivanja, selektivnost i pristrasnost prilikom korišćenja istorijskih izvora. Štefanova, recimo, mnogo pre Ilića govori o privilegiranim zatvorenicima, o počasnim zatvorenicima, potpunim uvjetima za rad u počasnom bunkeru, o potpunim neistinama suvremene srpske medijske promidžbe, pa i Srpske pravoslavne crkve, o srpskoj obuzetosti svojom tradicionalnom mitomanijom, o širenju mita, o mučenicima iz Dachaua i slično. I Štefanova Ilić koriste identičan naučni metod u radu, oni po svemu sudeći prvo postave zaključak, konstruišu optužbu i definišu krivca, a potom u rukopis trpaju sve i svašta kako bi knjiga radi unapred određenog cilja dobila naučnu formu i bila napunjena fusnotama, literaturom, objavljenim i neobjavljenim izvorima, a nađe se ponekad knjiga ili dokument na nekom od stranih jezika. Primjera radi, Štefanova na osnovu izjava tekstova i delovanja Nedića, Ljotića, Ovčana, Jonića i sličnih, za vreme okupacije govori o srpskom fašizmu i fašizmu Srpske crkve, Ilić na osnovu pisanja pojedinaca iz Srpske crkve govori o zvaničnom stavu crkve, ali i o biografima patrijarha Gavrila i svetog Nikolaja Žičkog, a ne postoji ni jedno ni drugo. Da ne pominjem da ni Štefanova ni Ilić ne samo da nisu ušli ili privirili u arhiv svetog arhijerejskog sinoda SPC, nego ne znaju ni kako izgleda. I Štefanova, a Ilić kao njen sledbenik u znanosti, su u nedostatku arhivske građe ili istorijskih izvora prvoga reda posegli za svim i svačim, ne bili svoje knjige napunili bilo kakvim izvorima. Da bi nadomestio nedostatak istorijske građe iz crkvenog arhiva, Ilić se vešto, ali providno poslužio poratnim pisanijama, a i tu ne građe, srpske i četničke jugoslovenske ljotićevske emigracije, stavljajući takva pisanija gotovo u isti rang sa crkvenim. To dovoljno govori da on u knjizi nije odstranio ideološki doživlje Srpske crkve i političke emigracije koje decenijema odlikovalo tajnu policijsku službu čiji je visoki oficir, i to sa nadležnošću za crkve i verske zajednice. I to mu nije bilo dovoljno, pa je priznao da je, citiram, suočen sa nemogućnošću uvida u arhivsku građu Srpske crkve i naravno njenog korišćenja, autor bio prinuđen da pokuša da to nadoknadi korišćenjem nekih drugih metoda istraživanja, strana 17, a te druge metode su razgovori s nekim ljudima iz crkve ili, citiram, decom i drugim bliskim rođacima šestorice sveštenika SPC logoraša Dachaua, strana 17, ali citiram, ni od njih nije dobio bilo kakve nove podatke, a još manje dokument o sudbine dvojice velikodostojnika Srpske crkve u Dahau na istoj strani. Zaista novina u znanosti, konačni sudovi o detaljima života crkvenih ličnosti bez korišćenja relevantne crkvene građe. Ilić ne osporava ni jednu posleratnu propagandističku ideološku tvrdnju Ljotićevaca o Svetom Nikolaju. Iz knjige se vidi da on Nikolaja naprosto gura u ideološko, partijsko i političko naručje Dimitrija Ljotića. Ne znam iz kojih je razloga preskočio veoma obimnu i dugotrajnu polemiku koja je moja malenkost vodila sa do dana živim i aktivnim Ljotićevim sledbenicima i apologetama iz emigracije, Borijevojem Karapandićem i Svetomirom Paunovićem, objavljivana je više puta i ovdje kod nas i u emigraciji, koja govori ne samo o odnosu zvaničnih crkvenih tijela i organa Ljotića, nego i Svetog Nikolaja Ljotića i Ljotićevaca za vreme okupacije. Kako je moguće da je Ilić preskočio gotovo desetak mojih polemičkih tekstova od 2003. do 2005. godine, a nije preskočio članak Jovana Bajforda Kanonizacija proroka antisemitizma iz 2005. ili Belton istog autora Teorija zavere čak iz juna 2006. a Ilićeva knjiga se, da podsjetimo, mislim pojavila početkom augusta ili krajem jula 2006. Ako Ilić moju malenkost, i tomu dozvoljavam, nije smatrao respektabilnim autoritetom po pitanju demistifikacije odnosa između Nikolaja i Ljotića, koju sam, čini mi se, argumentovano izvršio na osnovu prvi put publikovane građe iz arhiva Sinoda, zašto je po pitanju razjašnjenja odnosa između navedene dvojice, kao Svetog Nikolaja Ljotićevaca, bio krajnje selektivan i pristrasan prilikom korišćenja dosijeja vladike Nikolaja iz Nemačke službe bezbednosti BDS, koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda i koji je naveo u spisku korišćenih neobjavljenih izvora strana 271. Iz tog dosijeja se jasno vidi da Nikolaj nije bio u saradnji sa Ljotićem i Ljotićevcima tokom okupacije, što bi svakom autoru bilo značajno i dragoceno u odgonetanju njihovih odnosa u prvoj polovini 45. u Sloveniji, a to vreme je izuzetno značajno za predmet Ilićevog interesovanja. Ako je Ilić potrošio čitavu stranu knjige, domišljajući da li je patrijarh Gavrilo na jednom mestu, strana 173, mislio na pravoslavni ili rimokatolički Božić 45. A poznato je da pravoslavni arhijereji nikada se ne rukovode i ne izjašnjavaju po rimokatoličkom kalendaru, zar i odnos između Nikolaja i Ljotića na bazi nemačke građe nije zavredio makar jednu stranicu knjizi. Kako naučno zvuči Ilićeva žalopojka da je zaista prava šteta što patrijar Gavrilo i Nikolaj nisu precizirali na koji su kalendar mislili, kao što su to uradili nešto kasnije kada su pomenuli Vaskrs dana 173. Ili se umjesto na dokumentima i građi zadržao na pozicijama poluvekovnih komunističkih, ljotićevskih i ustaških neistina o odnosu između Nikolaja i Ljotića. Kako je moguće da je preskočio još jedan važan dokument, a bio mu je dostupan, memoare mitropolita Skopskog Josipa. Iz njih se jasno vidi kako odnos između njega kao zamenika tamničenog patrijarha Gavrila i drugih srpskih vladika, kao i Nedića Ljotića i Jonića. A memoari su objavljeni 2006. ali pre Bajfordovih tekstova u danasu koji Ilić koristio. Da ne govorimo da su poglavlja o trojici pomenutih objavljena i ranije u Pogledima i Dverima srpskih i bila su povod za različite polemike koje je Ilić morao da primeti. Ilić je preskočio ključne polemičke tekstove odnosno između Nikolaja i Ljotića, ali je konstatovao da je Nikolaj po uverenjima i lično bio veoma blizak sa Dimitrijem Ljotićem, osnivačem NF zbor i najpoznatijem sledbenikom Hitlera i Mussolinija u Srbiji strana 92 i fusnota 96. Ima i malih razlika između stavovima između Štefanova i Ilića. Štefanova tvrdi da su Nikolaj i patrijarh Gavrilo samo prošli pored pakla Dahaua strana 220, a Ilić tvrdi da su oni u tom logoru bili samo mjesec dana ili nešto više od jednog mjeseca, to jest od 25. septembra do kraja oktobra ili prvih dana novembra 46. Brzo malo čitam zbog vremena. Ovo je jedina razlika i neslaganje između Štefanove i Ilića, ali Ilić nije na svom kantaru izmerio i ocenio njen doprinos demistifikacije ili mistifikacije patrijarha i Nikolaja, kao što je to uradio sa svakim koji je od dvojici crkvenih velikodostojnika objavio makar jednu stranicu. Primetno je i to da Ilić, pišući o istorijskim ličnostima, istorijskim događajima, previđa istorijske procese i radi potvrde svojih unapred određenih zaključaka, beži iz konteksta istorijskih događaja. Šta je bila Evropa Hitlerovog vremena nego masovna klanica i logor i kako je moguće da u takvoj Evropi jedino svetle mondenska mesta poput manastira Rakovice, Ljubostinje, Vojlovice, Šlirza i Bečkog hotela? Nema veze ako po Beču padaju savezničke bombe, bitno da su patrijarh i vladika zatvoreni u hotelu, a ne u zatvoru. Ili našta liči namjerno preskakanje Golgote crkve vernog naroda za vreme rata i za vreme komunizma i držanje pridike zašto se niko nije bavio pitanjem koje Ilić postavio za centralno mjesto istorije Srpske crkve od 1941. do danas. Služanjstvo u Dakau nije centralno mjesto ni žitija patrijarka Gavrila, ni svetoga vladike Nikolaja, a kamoli istorije Srpske crkve toga vremena. Zašto i kako to Ilić nije shvatilo, objašnjivo je samo prirodom ideologije i službu koju je verovao i službe koje je decenijama obavljao. Ideologija i metode tajne policije nisu i ne mogu biti deo nauke. Kakav je to naučni metod koji stavove i tekstove pojedinaca proglašava za stavove SPC ili u gorem slučaju podvodi pod akciju smišljene crkvene zavere ili namjerno stvaranog mita o navodno mučeničkoj sudbini patrijarha i vladike u Dakau u večernjim novostima. Radi kanonizacije vladike Nikolaja, kako tvrdi Ilićeva prethodnica Ljubica Štepan, nema sveta bez mučeništva. Vladika Nikolaj bi bio kanonizovan i da nije bio u Dakau, to se čulo ovdje, i Štepanova Ilić svoje zaključke izvode iz dva razloga. Prvi je krajnja nedobronamernost, a drugi je vezan za nepoznavanja kako pravoslavlja, tako i crkve. Da Ilić po crkvi zna nešto više, ne bi crkvene jerarhije nazivao crkvenim funkcionerima, strana 15, obnovljenje Pećke patrijaršije 18. stvaranjem jedinstvene SPC na njenoj teritoriji, 81. Mitropolita Dimitrija prvim patrijarkom jedinstvene SPC, Sveti arhijerejski sabor rukovodstvom SPC, pokretni oltar u Dakau portabul oltarom, a Dakaušku kapelicu mini kapelicom bunkera, ima sve stranice ovdje. U početku jake u posebno jake argumente ulazi i fotografija Dahauške klozetske šolje iz počasnog bunkera, strana 246, samo nije navedeno da li ju je koristio patrijarh vladika ili obojica zajedno. Ako je Ilić utvrdio kako su se dobro hranili u Vojvodici ili u SS kuhinji, pravo je čudo da, da je objavljena fotografija ostala bez šireg pojašnjenja. Ilić je na više mjesta i nedorečen. Naprimjer, tvrdi da se vladika Nikolaj sem vršenja dužnosti partijskog arhijereja između dva rata i na samo 2-3 minuta intenzivno angažovao u životu Srpske crkve i Jugoslovenske države, strana 91. Pritom ne navodi kakav je njegov angažman u životu Jugoslovenske države, ali navodi šta je radio kao episkop, što je svima poznato. A bilo bi mnogo bitnije da je u knjizi naveo šta je to vladika Nikolaj radio u Jugoslovenskoj državi između dva rata. No pošto vladika nije radio ništa na tom planu, kao što je u tom vremenu, kao što je po nalogu Pašićeve vlade imao diplomatsku misiju u Prvom svjetskom ratu, onda Ilić ništa konkretno nije mogao ni da navede, ali je bitno da je dao konstataciju bez ijednog dokaza. I to predstavlja deo naučnog metoda ove knjige. Nedorečenost je prisutna i u slučaju memoara patrijarha Gavrila, koji su Iliću, iako memoaristika spada u istorijske izvore drugoga reda, ključni crkveno-istorijski izvor. Ili za menoare kaže da se oni pripisuju patrijarku, strana 84, ali kroz čitavu knjigu koristi kao da je 100% siguran da su njegovi. Mislim, a i može se lako provjeriti, i da su od svih knjiga memoari Gavrilovi najviše puta citirani u knjizi. On u knjizi ispoveda i svoj ateizam i na to ima pravo, ali ne propuštam da konstatujem da jedno čudotvorno iseljenje od strane Nikolaja u Beču naziva navodnim, strana 156. Pritom, on ne donosi ni jedan dokaz koji bi nas uverio da se čudesno iseljenje nije dogodilo. Mogao je da potraži makar potomke iseljene gospođe Natalije Stević iz Beča, kao što je tražio potomke sveštenika, dakauških zatvorenika, pa da provjeri da li se čudesno iseljenje zaista dogodilo ili je to možda deo neke zavere ili mistifikacije od strane crkvenih ljudi. Iliću, kako tvrdi, nije odgovoreno, i ovo je mnogo važno, na njegovu molbu da koristi građu arhiva Svetog Sinoda. Može on da smatra i da u javnosti naučnim krugovima prikazuje da je to zbog toga što navodno nekome iz crkve nije interes da on ili da se uopšte dođe do istine o dužini boravka patrijarha vladike u Dakau. Međutim, nije to zbog toga. Mnogim istinskim naučnicima je sa adekvatnim naučnim preporukama mentore budućih recenzenata odobreno i odobrava se korištenje arhivske građe sinoda i to na licu mesta. Jedan od tih sam i ja, čak i dok nisam bio sveštenik. Crkva ne samo da nema ništa protiv, nego ima interes da se ljudi bave istorijskom naukom i to je potvrdila kroz čitavu svoju istoriju. Zašto onda Iliću nije odobreno korištenje sinatskog arhiva? Pretpostavljam, nemam zvanični stav, nisam se o tome ne interesuo, svoj stav iznosim, da je to zbog toga što je reč o, u Patrijaršiji svima poznatom visokom oficiru tajne komunističke policije, koji je decenijama bio zadužen za crkvu i ljude iz crkve. Ko bi normalan mogao da poveruje, a objavljena knjiga to i potvrđuje, da će se Ilić baviti naukom i ko bi nakon svega mogao da ima poverenja u takve naučne metode? Ni preporuka njegovog nekdašnjeg mentora Vojna Dimitrijevića, koji danas sa dvojicom novih Ilićevih recenzenata nije došao, iz brojnih i svima dobro poznatih razloga ne bi pomogla. Ilić ostaje dužan da nam kaže, ako hoće, na kraju, gde je dosije svetoga vladike Nikolaja, koji je nestao iz UDBA-e, ili kako je Ilić voli da je zove SDB, ili današnje BIA-e. Dobili smo zvaničnu informaciju iz BIA-e da je nestalo, a jedan od registrovanih tamo korisnika je gospodin Ilić. Na kraju, u temu i cilj knjige izvaredno su se uklopili brojni anticrkveni mediji, koji su mnogo pre Ilića započeli graju na vladiku, kako bi rekao pesnik, i to dovoljno govori o svemu ovome. Hvala vam, izvinjavam se što sam malo odužio.
Poštovani učesnici rasprave, dozvolite mi najprije da se zahvalim organizatorima ovog skupa, Udruženju za političke nauke Srbije i Istraživačko-izdavačkom centru Nova srpska politička misao, kao i Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, što su ocenili da moja knjiga i tema kojom se ona bavi zaslužuju da budu povod za ovu, sada bih rekao bez ikakve sumnje, interesantnu, ja bih voleo da kažem, i naučnu raspravu. I naravno što su tu raspravu i organizovali. Zahvaljujem se i vama učesnicima što ste prihvatili poziv za učešće u raspravi i što je jedan broj vas došao iz Podgorice i Čačka. Hvala i publici koju je ova tema i moja knjiga privukla u ovoj prostori danas u vreme vikenda. O svojoj knjizi ja neću namerno da govorim iz dva razloga. Prvo, zato što sam ubeđen da ona govori sama za sebe i da joj ništa ne moram dodavati naknadno. Drugo, zbog toga što mi je nekako primerenije da o njoj govore drugi, pre svega istoričari i publicisti, kao i zainteresovani čitavci. Želim samo da naglasim da sam u istraživanje ove teme ušao sa namerom da utvrdim pravu i što je moguće potpuniju istinu o njoj, i da sam se, bez obzira na to što po struci nisam istoričar, i prilikom istraživanja i prilikom pisanja knjige trudio da ispoštujem sva poznata mi pravila istoriografske metodologije. Zbog toga sam polaskan sa znanjem da jedan broj naših istaknutih istoričara, ovde pre svega imam u vidu svoje recenzente, smatra da sam u tome u velikoj meri uspeo, odnosno da sam, citiram, jasno osvetlio, završen citat, pitanje zatočeništva patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Dahau, promenivši pritom, citiram opet, u mnogome postojeću historiografsku sliku tog isečka istorije srpskog rata. Poznavajući stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas, ja sam bio svestan da se ta promena, odnosno kritika dosadašnjeg, ja slobodno tvrdim, mita o navodno velikom stradanju dvojice velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Dahau, naglašavam u Dahau jer sam pre svega pisao i proživao tu temu, dakle bio sam sasvim svestan da neće, da se ta promena neće dopasti mnogima u toj crkvi. Uprkos tome, nadao sam se da će to biti, da će biti i mnogo onih kojima je pre svega važna istina i koji će sa pažnjom i interesovanjem čitati moju knjigu. Očekivao sam čak i određena priznanja, bar za ono što je evidentno novo i nesumnjivo istinito u njoj. Od svega toga ostvarilo se samo ona prva negativna očekivanja, moja naravno. Od pojave knjige do danas, iz redova sveštenika i vernika Srpske pravoslavne crkve došlo je nekoliko krajnje žestokih i agresivnih napada i na mene lično i na moj istraživački poduhvat i njegove rezultate. Jedan poznati episkop, četiri ugledna sveštenika, jedan vernik na visokoj državnoj funkciji, napali su me jezikom, moram da kažem, punim mržnje, uvreda i insinuacija, zaboravljajući na elementarna pravila kulture polemike, ali i pravila hrišćanske etike. Iako se niko od njih nije udostojio da uradi pravu kritiku moje knjige. A većina pomenutskih je čak nije ni pročitala. Imam dokaze iz njihovih tekstova. Svima je njena pojava zasmetala kao nešto navodno nepotrebno, suvišno i zlonamerno prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i čak srpskom narodu. Na račun moje malenkosti izrečen je čitav niz teških uvreda, neistina i insinuacija, sa očiglednim ciljem da budem diskvalifikovan i kao čovjek i kao autor, odnosno naučnik. Mom se delu negira naučni karakter, pa se zato svrstava u najguru propagandnu literaturu. Po zatočeništvu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Dachau se i dalje piše na stari, mitomanski i naučno neutemeljen način, što se može vidjeti iz literature koja je Srpske pravoslavne crkve, koja je nastala posle izlaska moje knjige. Uz očigledno, dakle, svesno ignorisanje svih važnijih rezultata mog istraživanja. Moj odgovor na jedan od najžešćih napada objavljen na stranicama pravoslavlja još septembra prošle godine, urednik redakcije tog lista nije objavila, zbog čega sam bio prisiljen da se obratim sudu radi ostvarenja svog zakonskog i moralnog prava. Ako se izuzme jedna kratka, korektna informacija o mojoj knjizi na sajtu Jasenovac Info i predlog da se na njemu objavi i moj odgovor uglednom episkopu, sva ostala reagovanja na moju knjigu iz redova Srpske pravoslavne crkve su evidentno negativna i neprijateljska, rekao bih. Zbog toga bih hteo da zamolim učesnike ove rasprave iz redova te crkve da mi pomognu oko tumačenja te činjenice. Nije mi naime sasvim jasno da li se iz nje može zaključiti da je to većinski i čak zvanični stav cele Srpske pravoslavne crkve. Gospodin Žomić je ovdje ponovio nešto što je u jednom svom prikazu već napisao, da ja ne znam šta to znači zvanični stav. Ja se s tim ne slažem, ali ću baš zbog toga pitati upravo gospodina Žomića, a i ostale predstavnike Srpske crkve, da li se ovdje sad u ovoj, da tako kažemo, kampanji, kako reče profesor Zečević, i za koju ja mislim da jeste zaista orkestrirana, da li se sad može zaključiti da je to stav makar hijerarhije Srpske pravoslavne crkve, ako ne cele crkve u celini. Jer, naravno, crkvu čine i laici, oni su u ogromnoj većini. Ako jeste, onda je onda taj odgovor više govori, ako je to zvanični stav, više govori o toj crkvi nego o mojoj knjizi i njenim rezultatima. Ovo je deo koji sam ja bio pripremio pre početka rasprave. Sve ono što sam čuo danas, i pozitivno i afirmativno i ono što je negativno, odnosno što je u tonu ove kritike koja dolazi iz redova Srpske pravoslavne crkve od kad je knjiga izašla, dalo bi mi povoda da reagujem bar, da odnosno odgovaram bar jedno sat vremena prema ovome što sam zapisao. Ja naravno nemam vremena, niti ću vama da oduzimam dragoceno vreme i da se osvrćem na tu diskusiju u celini. Zahvalan sam na nekoliko veoma dobrih sugestija, pre svega kolege Markovića, i žao mi je što je on već otišao, jer sam imao i neke ozbiljne primjedbe na neke njegove stavove, pre svega vezane za moj pogled na odnos između episkopa Nikolaja i Dimitrija Ljotića. Ja nigde nisam napisao i čudi me da je on mogao da kaže da sam napisao da je Nikolaj bio sledbenik Dimitrija Ljotića. Tako nešto mi ne bi palo na pamet. Napisao sam da je bio vrlo blizak u političkom i u idejnom pogledu sa Dimitrijem Ljotićem. I pravim razliku do 27. marta 1941. i posle. Onda su se razišli da bi se na kraju rata, što je evidentno iz dokumentacije koje sam prikazao, ponovo našli na sličnim, odnosno istovetnim, u ovom slučaju antikomunističkim pozicijama. Dakle, nigde nisam srdio i pošto je to pitanje pominjeno još na nekoliko mesta, ja molim da se uvaži da nigde u knjizi nisam nije ni palo na pamet da kažem da je episkop Nikolaj sledbenik Dimitrija Ljotića. Ja zapravo mislim upravo suprotno, kao što sam i citirao na jednom mestu patrijarha Gavrila, iz jedinog inače dokumenta iz nekadašnjeg Nikolajevog dosijeja u službi državne bezbednosti, dakle, jedinog dokumenta koji sam citirao, ovo naglašeno zbog toga što mi je negde rečeno da sam sad ja otkrio arhive UDBA po ovom pitanju. U arhivima UDBA nema ni jedne reči o Dachau, molim vas. i nisu mi bili od koristi. A s druge strane, ti arhivi, pre svega Nikolaja Vlasije, se nalaze danas, i to je bilo jedno pitanje, važno je da odgovorim njega, nalaze se u Istorijskom arhivu Beograda, tamo sam ih koristio. I tamo se nalazi, zapravo to je dosije patrijarha Gavrila Božića. Ja sam taj dosije koristio i naveo u knjizi. A ovo je jedino mjesto gdje sam ja se, nažalost, ne u tom dosijeu ne govori mnogo o Dachau. Što se ostalih, ima mnogo zaista prigovora na moj postupak, naučni postupak, odnosno negiranja da on ima karakteristike naučnog istoriografskog i neodmerenih reči ovdje, ono postup onoga što je gospodin Obradović, koji nešto prvi put vidim i danas sam uprekio da ga upoznam, naziva nekakvim mojim talentom za pričanje viceve, molim vas. Ja sam potpuno svjestan koliko je ozbiljna tema i ni u jednom trenutku mi nije palo na pamet da se sa tim šalim. Ili kako mi gospodin Džomić u svom tekstu objavljenom na nekoliko mjesta, koji on inače ovdje pominjao, kaže ili optužuje me da se sprdam sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa ovakvim ličnostima koje su nesumnjivo bile izuzetno značajne i za Srpsku pravoslavnu crkvu i za srpski narod u cjelini. Dakle, nigde mi na pamet nije palo niti da pričam viceve, niti da koristim izraz, nažalost, upotrebljen u dosadašnjim osvrtima na moju knjigu. I zaista sam ubeđen da to u mojoj knjizi nećete naći koliko god budete željeli da to kažete jednu takvu tezu. Meni se inače prebacuje da sam obrnuo naučno-istraživački postupak i postupak pisanja knjige tako što sam prvo postavio zaključak, pa sam ga onda dokazivao i na taj način bio u situaciji da neke stvari konstruišem, da domišljavam, da se domišljavam, da ne znam kako ovdje bilo nekih izraza, da pakujem i tako dalje. Ni na pamet mi nije napalo da bilo šta od toga radi, molim. Trudio sam se koliko moje poznavanje historiografske metodologije dozvoljava da se držim svih pravila i načela te metodologije. Da li sam u tome uspio, stvar je naravno naučne, pred svega naučne javnosti da kaže i da to oceni. Na puno bih izlaganje imao da zaista replike, u najboljem smislu te reči. Nemam naravno toliko vremena, nemam ni pravo. Hteo bih samo nekoliko, evo ako mi dozvoljavate, da možda čak i po nekom obrnutom redu, pošto je gospodin Džonić posljednji govorio, a inače ponovio uglavnom ono što je već napisao u svojim osvrtima na moju knjigu, jedna od najtežih optužbi je da moja knjiga uopšte nije originalan naučni rad, da je ona pozajmljivanje ili možda čak i krađa tuđih ideja i posebno krađa ideja ustaške istoričarke Ljubice Štefan. Nemam ništa ni protiv tog kvalifikovanja te istoričarke, ali moram da kažem da ta teza gospodina Džomića, i još sam je negdje čuo, ne mogu sad da, neću moći da odmah pronađem ko je to, i gospodina Aleksića, dakle, zaista nema nikakvo uporište. A pošto je bilo postavljeno direktno pitanje zašto je nisam citirao u tekstu, evo mogu odgovorati. Ja sam na tu knjigu naišao kad sam već završio svoju knjigu pri samom kraju. I interesantno, naišao sam na tu knjigu u biblioteci Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve. Kada sam pokušao da stupim u kontakt sa jednim od njenih historičara, doktorom Puzovićem, i da sa njim razmenim neka mišljenja o mojoj knjizi koja je bila pripremljena, nisam nažalost uspeo, ostavio sam i broj telefona u dekanatu tog fakulteta, molio da se čujemo jer mi je bilo važno mišljenje bar jednog stručnjaka za istoriju iz redova Srpske pravoslavne crkve. Tom sam prilikom tek tada, nažalost, jer knjigu sam pisao uz obavljanje nekih drugih redovnih poslova koji mi nisu dozvoljavali da sve uradim kako sam inače mislio. Dakle, knjigu sam našao u biblioteci Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve i tada sam, prelistavajući na brzinu, naišao na svega dve stranice na kojima ona govori o Dachau. Ustanovio sam da tu nije ništa novo rekla u odnosu na ono što sam prethodno imao i ja sam je samo naveo u literaturi. Dakle, nisam čak ni našao zasobno da je posebno citiran jer se u mnogim stvarima ponavljala u odnosu na autore koje sam ranije imao.
za mene bi bilo logičnije da mi se prebaci da sam možda neke teze preuzeo, ili ako nekome to odgovara čak i ukrao, od Branka Đorđevića, prvog autora, sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji je bio u Dahovi, koji je prvi pisao na tu temu. Ja sam počeo od njegovih, od njegovog članka u glasniku Srpske pravoslavne crkve, pa sam zatim naišao na mnogo tekstova doktora Đoke Sliječevića, Ljotićevog sledbenika sa kojim ja nemam ništa zajedničko i koga smatram krajnje reakcionarnim političarom i zasluženo proglašenim ratnim zločincem. Dakle, u knjigama doktora Đoke Zvijepčevića u njegovim člancima sam naišao na mnogo interesantnih i veoma pouzdanih tumačenja sudbine patrijarha Gavrila Dožića i episkopa Nikolaja. I to sam u nekoliko navrata citirao. Dakle, poštovao sam i što je neko ko je moj inače ideološki protivnik rekao, jer sam smatrao da je to bilo zasnovano na činjenicama i da je bilo objektivno. Naravno, i to sam, kao i svu drugu građu koju sam koristio, a koristio sam najveći deo nemačke, dakle nacističke građe na ovu temu i ona mi je bila osnovna podloga za pisanje knjige, kao i stavove svih drugih autora na koje sam ja naišao. A trudio sam se da pročitam sve što je napisano na tu temu u bar jugoslovenskoj i jednom delu strane štampe i izdavačke produkcije koja mi je bila dostupna. I u tom smislu sam godinama, moram da vam kažem, prikupljao građu. Meni je gospodin Đomić učinio nesvesno jedan kompliment u svom tekstu gde je tamo napisao da sam ja u ovoj svojoj knjizi optužio Nikolaja za sve što je bilo ko do sada izrekao prema njemu, dakle da sam napisao, odnosno sakupio sve što je napisano bilo kada, bilo gde, u bilo kojoj prilici, što moje skromne mogućnosti nisu dozvoljavale, ali sam se zaista trudio i napravio svoju dokumentaciju. Sve ovo što gospodin Đomić misli da je iz arhive UDBA je moja lična, privatna, novinska i druga arhiva koju skupljam oko 25 godina. Dakle, imam svoj, imam 10 fascikli raznoraznih novinskih i drugih članaka koje sam onda čitao, upoređivao, analizirao. I ja ne tvrdim da sam napisao nešto naročito originalno. Ja sam jednostavno sakupio sve što je napisano, a onda to analizirao, kritikovao i s druge strane pokušao dođem do svega što je bilo dostupno od arhivske, primarne istorijske građe, arhivske. I čini mi se da sam tu neke dokumente pročitao na nešto drugačiji način nego neki moji prethodnici, da sam pronašao neke dokumente kojima do sada nije ukazivana značajna pažnja i da sam zahvaljujući svemu tome uspio da zaokružim moj pogled na ovo pitanje. Ja ne tvrdim da je to potpuna istina, ali da je to moj pokušaj da utvrdim što je moguće potpuniju istinu i pravu istinu, da sam u tom pokušaju rekao bi došao do nekih rezultata koji bi da je sreće trebalo budu vredni pažnje i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam zaista se jedno vreme zanosio da će u Srpskoj pravoslavnoj crkvi neko primetiti te nove dokumente, te nove podatke, 12 novih biografija o kojima se do sada nije govorio, o kojima mi čak i u patrijarši nisu znali da kažu, skoro ni osnovne stvari, čak ni za službenika patrijaršije, koji je tamo bio visok činovnik i šef kabineta patrijarha Varnave. Dakle, mislio sam da će sve te novosti u prvom delu knjige naići na nekakvo pažnje, interesovanje, pa i na nekakvo bar malo priznanje da je to nešto što do sad nije bilo poznato, a što će biti od koristi za proučavanje istorije Srpske pravoslavne crkve iz tog perioda. Da ne govorim o tome što do sada, ako sam ja dobro primetio, a molim da me neko ispravi, niko do sada nije pisao o tom počasnom bunkeru na taj način kao što sam to ja radio. Ja sam na kraju bio u Dachau, snimao sam, slikao sam i te ćelije. I u vezi sa, inače, ocenjivanjem tog podatka gde su bili i kakav su tamo tretman imali, zvuči ovako dosta duhovito pitanje gospodina Đomića, opet on je bio poslednji pa se najviše sećam njegovih primjedaba, pitanje je zašto sam prikazao i snimak ćelije pa se tamo vidi ona veća šolja i nije li za toga stala neka zla namera. molim vas, ja sam napravio snimke i od celog objekta i pojedinih njegovih delova i hodnika i posebnih prostorija, odnosno ćelija i one ćelije koja je u nemačkoj dokumentaciji nazvana ćelija sa portable oltarom, nemam ništa protiv izraza pokretni oltar, ali na taj sam naišao i preveo sam ga bukvalno, odnosno naveo. Dakle, ja sam prikazao situaciju u tom objektu da bih je uporedio sa situacijom u onim groznim barakama za obične zatvorenike u kojima je na prostoru predviđenom za 200 ljudi bilo 800 do 2000 ljudi u pojedinim fazama. Upravo u fazi u kojoj su patrijarh Gavrilo i episkop Nikolaj bili u bunkeru, imali svoje ćelije sa svojim krevetom, znate, sa svojim umivalnikom, sa svojom i šoljom, što je značajan element zaista počasnog tretmana i nečega u logoru, u barakama u kojima živjelo po 1000 zatvorenika u krevetima na 3 sprata. Nadam se da ste gledali puno dokumentarnih i izgrnih filmova. Onda ću dakle da prevodim kraju. Dakle, kad sam pogledao šta sam sve zabeležio iz ovih izlaganja, ja bih zaista mogao jedno sat vremena da odgovaram pojedinačno na mnoge primjedbe. Meni je na kraju veoma drago što je ovaj razgovor zaista ovaj priličan. Jer mi je pomalo degutantno bilo da pratim čitavu seriju napada iz štampe iz Srpske pravoslavne crkve u kojoj sam znao da neću dobiti priliku za odgovor. Molim vas, pravoslavljeni već 8 mjeseci ne objavljuje odgovor. U Svetigori nisam ni pokušao. Računajući da će se ponašati na isti način i odustao sam od te vrste polemike. Mnogo mi se više dopala ideja da se ovde na jednom mjestu svi oni koji misle i lepo i oni koji misle loše u mojoj knjizi da se ovde nađemo i da pokušamo na jedan relativno miran i ja bih rekao i kulturan način, a ne onako kako je to inače praktikovano u jednom delu štante, nažalost, i u tekstu najuvaženijeg učesnika ovim polemikama, koga sam ja volio da vidim danas i sa kojim sam volio da sučelim mišljenje, nemojte mi zameriti, mislim na episkopa Atanasija Mjertića. Dakle, pročitajte, molim vas, i uostalom znam da je većina pročitala tekst u pravoslavlju, vidite sa koliko je agresije, mržnje, sa koliko je nekorektnosti i ličnih uvreda, pa čak i insinuacija na moj račun, govorio jedan pravoslavni, odnosno hrišćanski episkop. Ja sam ateista i to ne krijem, ali me interesuje hrišćanstvo i religija uopšte i prosto sam poprilično u stvari iz hrišćanske etike, iz hrišćanske istorije. Ja moram da kažem da sam bio zgranut jezikom, stilom i rečnikom jednog episkopa Srpske pravoslavne crkve povodom jedne knjige koja se inače tiče Srpske pravoslavne crkve. Pošto episkopa, odnosno gospodina ili njegovog preosveštenstva Atanasija ovde nema, neću dalje da govorim, ali tamo se, moram da kažem, provlači jedna insinuacija koja je ovde pomenuta i u izlaganju gospodina Džomića i s tim ću da završim. Insinuacija da ja imam neke veze sa navodnim nestankom dosijeja Nikolaja Velimirovića iz Udbe, odnosno iz današnje Bije. Molim vas. Ovde, ja sam to rekao u odgovoru, koji nažalost nije objavljen, a ovde to izišto, dakle, izjavljam, nikakve veze sa tim nemam i ne znam da je nestao dosije. Ja znam da je dosije patrijarha Gavrila Dožića u Istorijskom arhivu Srbije, a da je dosije episkopa Nikolaja u Istorijskom arhivu Srbije. Dakle, znate gde su dosije. Ja zaista ne bih nasedao na neke novinarske patke. Taj dosije sam koristio u vreme kada je se nalazio u službi državne bezbednosti. Molim vas. Dakle, nema nikakvo spora. Naravno, ne bi se ni upuštao u istraživanje da to nisam mogao da imam prilike da istražim. Ali, tražio sam ga u Istorijskom arhivu Srbije, nisam dobio odobrenje. Interesantno je. Nisam dobio odobrenje, iako sam rekao da radim naučni rad, da sam da ću tražiti i dosije patrijarha Gavrila koji sam dobio na korišćenje. S druge strane, obratio sam se pre nekoliko godina još sekretaru Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve sa molbom da ostvarim uvid u dokumentaciju, da bih upravo uporedio nemačku, ljotićevsku i drugu građu i dokumentaciju i literaturu. Nisam nikada dobio odgovor. Interesantno, kad sam tražio da mi makar daju odgovor, posle izvesnog vremena rečeno je da mog pisma i da mog zahteva nema. Ja imam kopiju, znate, imam i kopiju uputnice iz pošte, znači imam dokaz da sam to poslao, mog zahteva tamo nema i naravno nisam dobio nikakav odgovor. Zašto ostavljam svakome da slobodno tumači? Ja sam otvoreno najavio svoju težu da pišem o toj knjizi i želju da se upoznam sa tom dokumentacijom upravo zato da ne bi bilo bar u ovim ovdje, na ovim prostorima dokumenata i arhivske građe koja postoji, a u kojoj nisam imao prilike da otvorim uvid. Dakle, praktično je to značilo da nema te građe ili da je nema za mene, pa sam ja naravno kasnije koristio ono što je protojere Janković objavio, ne na najbolji način, po mom mišljenju, ja sam pokušao da unesem nekakav red u sve to. Izvinjam se, to sam malo odužio, ali zaista sam imao razlog. Zahvaljujem.
U emisiji Ogledalo u protekla dva sata slušali ste cjelovit zapis sa rasprave održane 9. juna u Beogradu u organizaciji Udruženja za političke nauke Srbije i Istraživačko-izdavačkog centra Nova srpska politička misao o knjizi Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaova, mit i istina o zatočeništu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Dahaovu, doktora Predraga Ilića, o kojoj su govorili relevantni autoriteti iz oblasti crkvene i nacionalne istorije. Emisiju pripremio Spiridon Bulatović.